Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Ilay paradisa vaovao, nion ny ranonaina sy ny hazonaina. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ary izy naneho ahy onon'ny ranonaina, mangano any tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony, nisy hazonaina mamoa voa roa ambin'ny folo samihafa sady mamoa isam-bolana. Ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahitany tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Ary tsy hisy arina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny tompon'Andriamanitra no hanazava azy, ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy. Famaranana, ny hafatra farany omeny Baiboly. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, ny andininy fahaenina hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Ary hoy izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo, ary ny tompo, Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany, naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary indro avy faingana aho, sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity. Ary izaho jaona no naharesy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa naharesy nahita aho, dia niankohoka hivavaka teo anolohan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'nyity boky ity. Andriamanitra ihany no hivavaho. Ary hoy izy tamiko, aza sy natombokase ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity, fa antomotra ny andro. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy. Indro, avy faingana aho, ary eto amiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasany akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho an-tanàna. Fa ny velany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no Solofo sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare hanao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'nyity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'nyity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, avy faingana aho. Amen, avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen.